στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Και αφού ακούσετε και δείτε και καταλάβετε, μας εξηγείτε και μας τι θέλει να πει ο ποιητής με αυτό το έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο. Γιατί το ψάχνουμε ακόμη. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα 4 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Μια πολύ εύστοχη παρατήρηση σε παλιότερη συνέντευξή του είχε κάνει ο Γιάννης Πάριος, δεν τη θυμάμαι ακριβώς αλλά θα προσπαθήσω να την αποδώσω. Έλεγε στο χωριό μου, λέει, εμείς τα λέμε ζωντανά, δεν τα λέμε ζώα, γιατί ζώα εννοούμε τα ζώα. Γεια σου βρε Αλεξάνδρα, εδώ ωραίο μήνυμα υποδοχής. Ο πατέρας μου λέει είναι ΑΕΚ από πάντα. Δεν χρειαζόταν να το βάλεις στο ανέκαθεν, Αλεξάνδρα μου, γιατί είναι, πώς να το πούμε, σαν θρησκεία. Άσε που και θρησκεία μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος. Όταν είσαι μια ομάδα, είσαι από πάντα. Πολύ καλό αυτό πάντως για τον πατέρα σου. Και για σένα, Αλεξάνδρα μου. Man gave name to all the animals από το Slow Train Coming. Η θρησκευτική στροφή του Bob Dylan. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning. Γιατί όταν δώσεις λίγο ονόματα και στο ζώο, στο ζωντανό, όπως θέλετε πείτε το, γίνεται πρόσωπο, αποκτά μια άλλη υπόσταση. Εδώ βέβαια αναφέρεται στα ονόματα των ειδών, νομίζω αφορμή από κάποια αναφορά στη γένεση είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν η εποχή που ασχολήθηκε πολύ έντονα ο Bob Dylan με όλα αυτά. Τώρα εμάς στη χώρα μας βέβαια η Παγκόσμια ημέρα των ζώων μας βρίσκει με πάρα πολλά πνιγμένα ζώα και κουφάρια, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να τα μαζέψουμε από εκεί που πνίγηκαν. Άγρια ζώα που με τις πυρκαγιές, μετά με τις πλημμύρες δεν έχουν σπίτι, μάλλον δεν ζουν και πολλά από αυτά, αλλά θα το ανακαλύψουμε εμείς αργότερα. Και ο άνθρωπος, αυτό το πλέον προηγμένο θηλαστικό που έχει κυριαρχήσει στον πλανήτη, και ίσως θα πρέπει να καταλάβει ότι αν είναι τόσο σπουδαίο πλάσμα και θηλαστικό όσο νομίζει, θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να χωρέσουν και τα άλλα πλάσματα στον πλανήτη του. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Γεωργία Φούρλαρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Μαρία Κόντου η αρχισυντάκτριά μας στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, 4 Οκτωβρίου στο ημερολόγιο. Τι 4 Οκτωβρίου θα μου πείτε? 4 Οκτωβρίου του 2023. Καλά μου φίλε, τώρα περιμένουμε σένα να μας πεις τη χρονιά. Okay. Συχνότατα δυστυχώς έχουμε ένα λόγο που το λέμε, που λέμε σε ποια χρονιά βρισκόμαστε, γιατί συμβαίνουν γύρω μας, δίπλα μας πράγματα που δεν μπορεί να πιστέψει ρε παιδί μου ότι έχει δίκιο το ημερολόγιο, κάποιο λάθος έχει κάνει. 2023, έτσι το είπαμε. Πάει λοιπόν σε ένα επαρχιακό νοσοκομείο μία 13χρονη. Έχει κοιλιά της, νιώθει βαριά, είναι πρισμένη, κάνει αυτό. Την εξετάζουν οι γιατροί, λένε να κάνουμε μια ακτινογραφία, να δούμε ρε παιδί μου γιατί νιώθει αυτή τη δυσφορία το παιδί. Κάνουν την ακτινογραφία, μικρή λεπτομέρεια, δεν υπάρχει ακτινολόγος μετά να διαβάσει την ακτινογραφία. Εντάξει, το μηχάνημα το είχαν, τη βγάλανε με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι το κάνει και ο βοηθός ακτινολόγου, το κάνει ο τεχνικός. Βγάζουν λοιπόν την ακτινογραφία. Ποιος να τη δει την ακτινογραφία που δεν έχει ακτινολόγο? Να τη δει ένας παιδίατρος. 13 χρόνων είναι το παιδί. Τη βλέπει ο παιδίατρος. Μετά τη βλέπει και ένας παθολόγος. Έχει ένα περίεργο πράγμα η ακτινογραφία. Λέει σαν φερμουάρι είναι αυτό. Τι να είναι αυτό το πράγμα? Ποιος ξέρει τώρα, δεν σήκωσε καλά τα ρούχα. Το παιδί βγαίνει η γνωμάτευση. Έχει τυμπανισμό. Θα τη δώσουμε καθαρτικό. Κάτι έχει το στομαχάκι του και δεν μπορεί ρε παιδί μου το παιδί να πάει, ξέρω εγώ, στην τουαλέτα. Παίρνει το καθαρτικό, πάει στο μπάνιο η 13χρονη και γεννάει. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι από σύριαλ, δεν είναι καπαλού, είναι εδώ στην Ελλάδα, σε δικό μας επαρχιακό νοσοκομείο. Για λόγους προστασίας και του παιδιού και της ταυτότητάς του δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία. Ήταν έγκυος, παιδιά. Και πήγε σε νοσοκομείο, δηλαδή δεν ήρθε τώρα σε έναν αλμπάνι στη γειτονιά που κάνει και λίγο το, πώς ήταν εκείνη η ταινία που ήταν η ΜΕΑ και ήταν και ο γιατρός. Πήγε σε νοσοκομείο, έβγαλε ακτινογραφία. Δεν είχαν καταλάβει από το σπίτι, δηλαδή εδώ γίνονται τρομακτικά πράγματα, γι' αυτό σας λέω, 2023 η χρονιά, ήταν έγκυος το παιδί, το κορίτσι, το παιδί. Ήταν έγκυος, δεν το είχε καταλάβει η ίδια. Οι γονείς της λέει έπαιρνε κάτι κιλά, αλλά σκεφτόμασταν λόγω της εφηβείας τώρα ότι παχαίνει. Δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Αλλά πας στο νοσοκομείο, εκεί που η επιστήμη πια δεν μπορεί να κρύψει κοντζά με εγκυμοσύνη, δεν έπεισε ότι είχε ένα σπυράκι κάπου σε μια γωνία. Της κάνανε ακτινογραφία και δεν μπόρεσαν να βρουν, παιδιά, ότι είναι έγκυος. Δεν λέω τώρα για το σοκ που είναι 13 χρόνων το παιδί, που σημαίνει ότι στα 12 είχε ολοκληρωμένες σχέσεις και τα λοιπά, που τώρα πρέπει κάπως να του εξηγήσουν ότι είναι η μητέρα ενός άλλου. Είναι τώρα μια φοβερή ιστορία. Αλλά εν έτη 2023 να πηγαίνει κορίτσι για ενοχλήσεις στην κοιλιά ή όπου και να μην βρίσκει το νοσοκομείο την εγκυμοσύνη και να δίνει καθαρτικό για την πανισμό. Δεν ξέρω, την επόμενη φορά που θα έχω πονοκέφαλο, το Βασίλη Νικολόπουλο θα ζητήσω να μου κάνει, να μου γράψει φαρμακευτική αγωγή. Δεν είναι να πηγαίνει σε νοσοκομείο, είναι επικίνδυνο φαίνεται. Να, δεν προλαβαίνεις να το πεις. Ίδιο πρόβλημα, λέει, έλλειψη ακτινολόγου έχουμε και στη Λευκάδα. Κάνεις δωρεάν την ακτινογραφία, αλλά μετά πληρώνεις επίσκεψη ιδιώτη για να σου κάνει τη γνωμάτευση. Κάτσε να διαβάσω ρε παιδιά κάνα δυο εγχειρίδια. Εντάξει τώρα μια ώρα εκπομπή είναι εδώ. Να κάθω μετά δυο ωρίτσες να μου φέρνετε να κάνω γνωματεύσεις εγώ? Για δεν γίνεται τώρα τη σπονδυλική στήλη του μωρού να την περάσει για φερμουάρ. Έλεος δηλαδή. Σαν σήμερα το 1919 είχαμε την απελευθέρωση της Ξάνθης. Σήμερα έχει γενέθλια, γίνεται 49 ετών παιδιά η Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 1999 είχαμε αυτή την τραγωδία των Τεμπών με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, το λεωφορείο που από την Αθήνα τους πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Μια κοπέλα και 5 νεαροί, όλα τα παιδιά από 17 έως 25, οπαδοί του ΠΑΟΚ βεβαίως, χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, νεοκρός και οδηγός του τουριστικού λεωφορείου. Κατά τέλα, τέσσερις και σήμερα, τέσσερις και σήμερα είναι. Ε? Για μετρήστε τώρα, παιδιά, που ξέρετε καλά μαθηματικά, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε κορύφωση του ενδιαφέροντος. Βέβαια, κάνουμε εμείς κάτι συνεντεύξεις, κάτι αυτά. Δεν βλέπω να υπάρχει και τρελή συγκίνηση. Γιατί όμως, που είναι οι πιο πολιτικές εκλογές. Α, τώρα που είπα πολιτικές, άκουσα το πρωί ένα συνάδελφό μου, εξαιρετικό συνάδελφο, το εννοώ, και υψηλής μόρφωσης και τέτοια, είπε κάτι που το είπε και ο Πρωθυπουργός και εμένα με μπέρδεψε κάπως, ότι είπε και ο Πρωθυπουργός ότι σε 13 περιφέρειες δίνουμε πολιτική υποστήριξη και πολιτικό χρώμα, παρόλο που είναι, λέει, έτσι και αλλιώς πολιτικές αυτές οι εκλογές, για θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία και τα λοιπά. Και ο συνάδελφος το πρωί ρωτούσε ένα καλεσμένο, λέει, είναι πολιτικές αυτές οι εκλογές ή... Κοιτάξτε, παιδιά, για να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά μας, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι οι πιο πολιτικές εκλογές. Όπως τα λέει και ο Παπαζαχαρίου, αν ήταν εδώ, πόλης είναι το σύνολο των ανθρώπων που κατοικούν σε μια περιοχή. Δηλαδή άστι είναι το οικιστικό μέρος, τα κτίρια κτλ. Όταν λέμε πόλης, εννοούμε αυτό ακριβώς. Γι' αυτό λέμε πολίτες, αυτοί που μένουν στην πόλη. Οι αυτοδιοικητικές, λοιπόν, είναι 100% πολιτικές εκλογές, γιατί είναι ακριβώς η πόλη μας. Και μετά η περιφέρεια, που είναι ένα κάπως ευρύτερο. Θέλουν να πούνε, και δεν ξέρω γιατί δεν το λένε, κομματικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αν εγώ που είμαι το τάδε κόμμα, υποστηρίζω το Βασίλη Νικολόπουλο για υποψήφιο περιφερειάρχη όλης της χώρας, δεν ξέρω εγώ τι θα τον κάνουμε το Βασίλη, και το κόμμα μου του δίνει το χρήσμα, αυτό είναι κομματική υποστήριξη. Πολιτικό χρώμα δεν τίθεται θέμα αν έχουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι βαθύτατα πολιτικές. Θα μου πεις και τότε γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι πολίτες. Επ' αυτού δεν είμαι ειδικός να απαντήσω. Πάντως ο πολιτικός τους χαρακτήρας δεν εξαρτάται από το αν θα δώσουν τα κόμματα το χρήσμα. Είναι άλλο το κομματικό, πολιτικό είναι και αυτό, αλλά μιας εκδοχής του πολιτικού. Η πόλη, ο Δήμος, η Περιφέρεια κάνουν οπωσδήποτε πολιτικές εκλογές, παιδιά. Για να μην ξεχάσουμε και τελείως τα λίγα ελληνικά που ξέρουμε, είναι η αλήθεια. Και αυτό το εκπληκτικό, περίεργη, λέει, κλοπή 37 τόνοι ελαιόλαδου στον Πολύγυρο. Τώρα τέρμα, δεν θα μπαίνουν στα μουσεία να παίρνουν αρχαιολογικούς θησαυρούς και τέτοια. Τι κοσμήματα, μπράβο, κυρία Κόντου. Της λέω, Μαρία μου, όλο και ομορφαίνεις, όλο και αυτό. Και χαίρομαι που σε έχουμε εδώ στη δημοσιογραφική διεύθυνση, αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι και ως γυναίκα σε εκτιμώ, να σου θέλω ένα... Μου λέει, κοίταξε, λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι κάτι, ένα ωραίο μενταγιό, ένα... Μου λέει, έχεις ένα μπουκαλάκι λάδι, φέρ' το αύριο εδώ στην εκπομπή να το μοιραστούμε τα παιδιά. Λες, καλά, και εσύ το παρακάνεις, ρε Μαρία. Άμα να ξοδέψω ό,τι έχω μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε, σε εκτιμώ, σε αγαπώ και έλιες. Ένα μικρό σε μπουκαλάκι εκεί του ενός μιλικά, ένα σφινάκι. Θα φέρω εδώ, το μοιραστείτε με τα παιδιά όλα, να μην είναι λαδάκι. 37 τόνοι, παιδιά, καταλαβαίνετε. Πώς λέμε, η ληστεία του αιώνα, σε συνεταιρισμό. Πώς τα πήρανε. Λέει, μάλλον κάποιος τα έπαιρνε λίγα-λίγα, γιατί φαίνεται ότι δεν απέξω η κλοπή. Μάλλον, λέει, γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν δίναμε σημασία, γιατί δεν τα κοιτάγαμε εκεί τα πώς περνάνε στα αρχεία, και είχαμε, λέει, και πολλή παραγωγή. Φέτος ήταν μικρότερη, το ψάξαμε λίγο και λείπουν 37 τόνοι. Έτσι θησαυρίζει ο κόσμος, παιδιά. Και κλάμα, όχι μόνο στον Πολύγυρο, και εμείς όταν πάμε σούπερ μάρκετ. ...1970, τέτοια μέρα, μόλις 27, μια χαρισματική καλλιτέχνη, η Τζάνις Τζόπλιν, φεύγει από τη ζωή. Πάντα όταν σκέφτομαι αυτές τις ιστορίες με την κατάρα των 27 για τις και τους rock star που έφυγαν σε αυτή την ηλικία, αναρωτιέμαι, είχα κάνει μια κουβέντα και με ένα συνάδελφο, αξίζει όταν έχεις ένα τέτοιο δώρο να ζήσεις για 10 χρόνια μια ζωή που εμείς δεν θα τη ζήσουμε ποτέ και να φύγεις στα 27, ή καλό θα είναι να εκτιμείς το δώρο που έχεις και να μην σε πιάσει απελπισία, γιατί για να παίρνουν όλα αυτά που παίρνανε δεν πρέπει να ήταν και χαρούμενοι άνθρωποι αυτοί, και να ζήσεις λίγο παραπάνω και να πλώσει η ζωή και οι βιωματικές σου εμπειρίες. Δεν έχω απάντηση. Εντάξει, αλήθεια είναι, το παρέλειψα, αλλά θα το κάνω τώρα. 210-6009-604, 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54-160. Και αν είστε Facebook ή θα μπείτε, πρωτοπρόγραμμα.air την διεύθυνσή μας, μας στέλνετε μηνύματα και εκεί να έχουν μαζευτεί ήδη. Τα μαζεύω εδώ τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι μετά τα αθλητικά, που σήμερα θα έχουν πιο πικρή γεύση από άλλες φορές, και δεν είναι ότι πικρή γεύση όταν χάνει η ομάδα μας, ενώ όταν φεύγουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες προσωπικότητες, αρκετά κακά νέα λέμε κάθε μέρα. Σήμερα είπα το πολύ δυσάρεστο να σας το πει σε λίγο ο αγαπητός συνάδελφος ο Δημήτρης Καϊμάς. Επιτρέψτε μας και λόγω της απώλειας να μην βάλουμε το ωραίο χαριτωμένο μας σηματάκι, γιατί δεν θα πούμε για τωρινά, χθεσινά στο Champions League, η σημερινά γκολ και κασκόλ. Θα μιλήσουμε για μια απώλεια πολύ σημαντική και θα υποδεχθούμε έτσι με το Cry Baby τον Δημήτρη Καϊμά που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλό σου απόγευμα παρόλα αυτά.
Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Είναι για τον Γιάννη Ιωαννίδη, έτσι.
Σήμερα έφυγε, νομίζω, ο Γιάννης Ιωαννίδης, σήμερα.
Πριν από λίγο. Ούτε μία ώρα.
Ούτε
τουλάχιστον περίπου μία ώρα το μάθαμε ως δημοσιογράφος.
Μια θρυλική μορφή του ελληνικού μπάσκετ.
78 ετών.
Με προβλήματα τα τελευταία χρόνια, είναι η
αλήθεια. Ναι. Είτε ασχολούμαστε περισσότερο είτε λιγότερο με τον αθλητισμό, νομίζω ο Ιωαννίδης.
Δεν μπορεί, από κάπου θα τον ξέρεις, από την πορεία του με τον Άρη, κυρίως από τον Ολυμπιακό, από την Εθνική.
Ήταν τα χρόνια εκεί του 80, με αρχές 90, τέλη του 80 με αρχές 90, που κάθε Πέμπτη βλέπαμε όλοι μπασκετάκι, τότε τον Άρη, προπονητής τότε ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης. Οπότε έτσι μπήκε γρήγορα στα σπίτια μας, όλα τα σπίτια μας.
12 πρωταθλήματα Ελλάδας, 6 κύπελα.
Αυτό που δεν κατάφερε είναι να πάρει μια ευρωπαϊκή κύπελα.
Ναι, έφτασε 2 τελικούς νομίζω και δεν κατάφερε κανέναν από τους
δύο. Αυτό ήταν έτσι, φαντάζομαι, το δικό του προπονητικό παράπονο. Γενικότερα ήταν πάντα με το μπάσκετ, έτσι, από πολύ μικρός έπαιξε μπάσκετ, τις πολύ μικρές ομάδες του Άρη, μετά έπαιξε την αντρική ομάδα.
Playmaker νομίζω έπαιζε.
Ναι, ναι, ναι.
Γεωπόνος όσον αφορά τις σπουδές.
Αυτό θα έλεγα. Ναι. Και ως γεωπόνος μετά έπαιξε και έπαιξε μπάσκετ και με το Πανεπιστήμιο και στην Εθνική. Στην πορεία μετά θα ξεκίνησε την προπονητική. Εδώ θα πω και μία τάκα που αφορά τον Γκάλη. Ήταν στο πρώτο παιχνίδι που έπαιζε ο Γκάλης με τον Άρη. Στον Άρη. Δεν τα πολύ πήγε καλά.
Ήταν πολύ ισχυρή προσωπικότητα και αυτός και ο Γκάλης.
το ρωτάνε ο τότε πρόεδρος του Άρη,
ναι,
τι λες, και αμέσως είπε ότι αυτός ο παίχτης, δεν θυμάμαι ακριβώς την ατάκα του, αλλά αυτός είναι ο παίχτης, θα μεγαλουργήσει, και το είπε σε μία στιγμή που δεν ήταν καλός ο Γκάλης.
Ναι.
Μόλις είχε έρθει ο Γκάλης, και από αυτό που είδε, αμέσως το... Έτσι το
άλλο μάτι το τώρα είχε ο Ιωαννίδης στο μπάσκετ, άλλο έχουμε εμείς, τι να λέμε τώρα.
Τώρα μια που λέω για τον Γκάλη, ήταν στο Facebook, τώρα καταλαβαίνουμε ότι ένας μετά τον άλλον, είτε η πολιτική αρχηγή, θα πω για αργότερα.
Ναι, γιατί είχε και πολιτική διαδρομή ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Ναι, ναι, να ξεκινήσω από τον Γκάλη, που πήγε, έφυγε ο μεγάλος αδερφός.
Mm-hmm.
Και από εκεί πέρα, πριν από λίγο στο Facebook, ήταν το αρχιδιστήριο του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και φαντάζομαι σιγά σιγά και οι υπόλοιποι έτσι. Αρχηγή, ο Σούμποτιτς καθώς πολύ γρήγορα μίλησε, ευχαριστώ coach, αντίο coach, ευχαριστώ για όλα. Τώρα πολύ δεν θυμάμαι γενικότερα από ό,τι έχουν πει στο Facebook, έχουν γράψει έτσι παίχτες του. Και στην πορεία σιγά σιγά και ο Εσακές και αυτό στα συλληπιτήρια, ο Άρης μπασκετικό στα συλληπιτήρια, ο Ολυμπιακός στα συλληπιτήρια, Δαβίδη, όλες οι ομάδες εκφράζουν τα συλληπιτήρια. Μάλιστα στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα υπάρχει και ένα λεπτό σιγή, έτσι, στη μνήμη του Ιωαννίδη. Με μια πολύ συγκλονιστική μορφή για τον μπάσκετ, αλλά επίσης πολιτικός. Ήταν υφυπουργός αθλητισμού και για πάρα πολλά χρόνια.
Ξεκίνησε βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκη το 4 μέχρι το 15. Και ήταν υφυπουργός πολιτισμού στη δεύτερη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, πολιτισμού και αθλητισμού στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο δηλαδή που έμεινε μέχρι πολύ πρόσφατα στο προσκήνιο και με τις διαφορετικές του εκδοχές.
Και ένα από τα χαρακτηριστικά του, εκτός έτσι από αυτό που λέμε ότι ήξερε πολλά κιλά μπάσκετ, αλλά και ο χαρακτήρας.
Ήταν και αψής. Ήταν...
Το τσιγάρο έκτο δάχτυλο.
Ναι.
Έκτο δάχτυλο. Και τώρα ξέρετε τι είναι οι περισσότεροι. Μας προξενεί εντύπωση τότε όμως. Μας ήταν εκεί όταν βλέπουμε ένα προπονητή σε ένα κλειστό γυμναστήριο.
Ναι, ναι.
Να έχει πάντα... πώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι με το σακάκι, το όλα αυτά είναι πάρα πολύ. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν αυτά τα.
Και έχουν να πούν και πολλά στιγμιότυπα από τη σχέση του με τους παίκτες που προπονούσε στα παιχνίδια. Δηλαδή δεν ήταν να έχεις και πολλά όταν σε φώναζε ο Ιωαννίδης το time out.
Εγώ θυμάμαι σε ένα βίντεο, λυπάμαι το Λυπηρίδη, έτσι. Αυτά που ακούγε τότε ο Λυπηρίδη σε ένα time out ενός αγώνα. Γενικότερα πλέον είναι εύκολο μέσα στο διαδίκτυο να βλέπουμε τις ατάχες του στον πάγκο, που νομίζω θα χάνεται πάρα πολλά μπιπ. Έτσι, αυτό είναι το. Αλλά ένας προπονητής, δεν τον ενδιαφέρει η κάμερα τι πιάνει.
Όχι, αλλά το είχε διευκρινίσει. Τα αγαπούσε ταυτόχρονα πάρα πολύ τα παιδιά που προπονούσε. Θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο σωστός τρόπος, επειδή είναι πολύ νέα παιδιά, για να μπουν στο σωστό δρόμο. Το έχει διευκρινίσει αυτό.
Δεν τολμούσε κανείς να τον αφισβητήσει, έτσι, από τους παίκτες του σε όλες τις ομάδες. Είτε στον Άρη, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στην ΑΕΚ, και στις τρεις ομάδες έκανε διαφορετική καριέρα, αλλά σπουδαία καριέρα με σπουδαίες ομάδες. Και στις τρεις που δούλεψε ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, Ολυμπιακός δεν υπήρχε με προ Ιωαννίδη εποχή. Τον πήρε από το χέρι και τον ξανάκανε πάλι μεγάλο.
Ναι.
Η ΑΕΚ πάλι στα κάτω της, την πήρε ο Ιωαννίδης πάλι, ναι, και ξανάκανε σπουδαία ομάδα. Όποια ομάδα έπαιρνε,
όχι, δεν ήταν
ομαδάρα.
Δεν ήταν τυχαίος. Δηλαδή το είχε στο μυαλό του, πέρα από την ψυχή του, το άθλημα αυτό με έναν εξαιρετικό τρόπο. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Ήταν μια μορφή, αυτό είναι εύκολο. Ξέρεις, αυτή η λέξη πάει πάρα πολύ σε ανθρώπους όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης.
Το παρατσούκλιο Ξανθός, έτσι.
Ναι, ο Ξανθός. Και εκείνες ωραίες φράτζες και τα λοιπά. Έφυγε λοιπόν, τον αποχαιρετάμε θλίψη το ελληνικό μπάσκετ και η δημόσια ζωή. Θέλεις να μου πεις πολύ γρήγορα αν έχουμε κάποια αποψινά παιχνίδια στο Champions League ή να τα αφήσουμε έτσι τώρα, εντάξει.
Να τα αφήσουμε. Νομίζω
ναι.
Είναι πιο σεμνό έτσι.
Ναι. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω,
ναι, ναι,
και συμφωνώ απολύτως μαζί σου και προσυπογράφω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Σαν σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή η Αϊδέ Μερσέδες Σόσα. Λα Νέγκρα έτσι την έλεγαν. Η γυναίκα που με τη σπουδαία της φωνή έδινε φωνή στους κατατρεγμένους. Η φωνή των ανθρώπων χωρίς φωνή. Εδώ τραγουδάει Χατζηδάκη. Είναι μελοποιημένος Λόρκα από το Ματωμένο Γάμο, ο Χατζηδάκης, ο σπουδαίος Χατζηδάκης. Η απόδοση είναι του Νίκου Γκάτσου. Δίκιο Πολ, σαν σήμερα γεννήθηκε και η Βιολέτα Πάρα το 1917, αλλά πρέπει να το χωρέσουμε και αυτό στην ώρα του, είναι για λίγο μετά. Σε ευχαριστούμε όμως που μας το υπενθυμίζεις. Την καλησπέρα μου, κάποιος φίλος ή φίλη δεν έχει όνομα. Χθες σε κινηματογράφη του Χαλανδρίου απόλαυσα την ταινία αφιέρωμα στον Πάνο Γεραμάνη. Θα το δείξει και έρθει κάποια στιγμή, με γύρισε χρόνια πριν. Καλό απόγευμα Τετάρτης, μας εύχεται ο Ιωάννης και το ανταποδίδουμε και το στέλνουμε σε όλες και όλους εσάς. Καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά, ο Κώστας, και μου έχεις ένα δελτίο τύπου, που να τα ανοίξω τώρα σε αυτή τη συσκευούλα. Δεν μπορούσες να μου το έχεις κάπου... δεν μπορώ να το... Είναι πολύ μικρή η οθόνη αυτή που έχω τώρα για τα μηνύματα... αγαπητέ, κάτσε να δούμε που έχουμε φτάσει στα μηνύματα, γιατί έρχονται και άλλα. Κώστα, και δεν μπορώ να δω τι γράφει η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Καλό απογευματάκι και εγώ πάντα αεκάρα. Η Πέπη, που έστειλε, ναι, μου το είχαν στείλει και αυτή τη φωτογραφία. Ζητείτε, λέει, κόρη ελαιοπαραγωγού για σοβαρή σχέση. Είναι αυτά τα χαριτωμένα, τα φεϊσμπουκικά που μοιράζεστε και μαζί μας. Καλησπέρα Αντρέα, λέει ο Νίκος, γράφει. Εμείς στην Κρήτη τα ζώα τα λέμε και έχνη. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ορθογραφικά. Εγώ δεν το έχω ακούσει έτσι κι αλλιώς, Νίκο μου. Οπότε δεν μπορώ για να σου πω για την ορθογραφία, ούτε καν για τη λέξη. Ο Βασίλης. Δικαστές Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη, έφυγε ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης. Το έγχρωμο ραδιόφωνο είναι για όλες τις κομματικές παρατάξεις ή για όλους τους ανθρώπους. Ναι, ακριβώς αυτό. Ποιος κατέστρεψε, λέει, τη ζωή του κοριτσιού, μάλλον λες για τη 13χρονη. Μάλλον συμμαθητής της ήταν, από ό,τι είπε το ίδιο το κοριτσάκι. Αλλά δεν είναι αυτό το τρομακτικότερο στην ιστορία. Δεν ξεχνώ τα αδέρφια μου από το 99, έκανα αναφορά σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, Βασίλη μου, για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Και χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Η Βασιλική. Τι τραγούδια υπέροχα, επιστροφή στη νιώτη μας. Α, πολύ χαιρόμαστε. Αν τα απολαμβάνεις. Και ο Μίτσος, μάλλον δεν θα το δείξουν τα κανάλια, αλλά νομίζω αξίζει αναφοράς ο 23χρονος Έλληνας Grand Maître Νικόλας Θεοδόρου, που πήρε μαζί με την ομάδα του την πρώτη θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στο σκάκι. Υπογραμμίζω, λέει, σκακιστής, όχι σκοπευτής, γιατί ο Μίτσος ασχολείται με τη σκοποβολή και μια ενδιαφέρουσα εκδοχή της. Σου λέει, μην νομίζω ότι λέω μόνο για σκοπευτές. Να τον ψάξουμε, να τον ψάξουμε τον Νικόλα Θεοδόρου, και αν μας καταδεχτεί η Μαρία, να τον έχουμε και καλεσμένο στην εκπομπή μας. Όταν παίρνεις πρώτη θέση στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στο σκάκι, δεν επεξεγέλασε. Είναι μυαλά αυτά και θα ήταν ευχάριστο να τον έχουμε στην εκπομπή. Α, η Δήμητρα Μητσοπούλου, η αγαπημένη μας που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο εκεί και κυριαρχούσε πολλά χρόνια. Εγώ έστειλα, λέει, το μήνυμα για το γεραμάνι. Βάλε ένα ονοματάκι, βρε Δήμητρα, τι, μας ντρέπεσαι ή δεν μας καταδέχεσαι.
Και cuando los abro.
Και για να μην λέει ο Πόλο ότι τον αγνοήσαμε, που έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν συμβαίνει αυτό, μας υπενθύμισε ότι το 1917 γεννήθηκε αυτή η σπουδαία χιλιανή τραγουδοποιός, η Βιολέτα Πάρα, το Γκράτσια Θαλαβίδα ή Γκράτσια Σαλαβίδα, όπως το λέμε εμείς που δεν τα ξέρουμε τα ισπανικά, είναι δική της σύνθεση. Το έχει πει και η Mercedes Sosa, εδώ ακούμε όμως την ίδια. Βέβαια μια τρικυμιώδης προσωπικότητα με το νέο κύμα του χιλιανού τραγουδιού άρρηκτα συνδεδεμένη, κάποια στιγμή αποχώρησε σε ηλικία το 67 ήταν, ένα Φλεβάρι το 67, οικειοθελώς από τη ζωή. Στα 50 της δηλαδή, αυτοκτόνησε. Περάσαν με τον άντρα της που ήταν και σπουδαία μορφή και σκηνοθέτης και σπουδαίος καλλιτέχνης στη Χιλή. Περάσαν τις διώξεις της δικτατορίας. Του είχαν κόψει τα δάχτυλα για να μην μπορεί να παίζει τα τραγούδια που εμψύχωνε τον κόσμο μπροστά σε πλήθος, σε στρατόπεδο, συγκέντρωση. Τα πέρασαν όλα αυτά και στα 50 της αποφάσισε να φύγει από τη ζωή. Και εκτός από όλα τα άλλα, γιατί έκανε η Φαντά, έγραφε τραγούδια πολύ μεγάλη μορφή πραγματικά της Λατινικής Αμερικής και όχι μόνο, ήτανε και σαν τη δική μας τη Δόμνα Σαμίου. Είχε ένα σάκασε το φωνάκι, ένα τέτοιο ηχογραφητικό μέσο, και γύρναγε όλη τη Χιλή για να καταγράψει τα παραδοσιακά τραγούδια. Κράτησα τα δύο τηλεφωνήματα, γιατί έχουν έρθει και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Κώστας από Θεσσαλονίκη, που υποστηρίζει πως η αποστασία από το Θεό μας οδηγεί στην ανηθικότητα και την εγκληματικότητα, και το μήνυμα του Θανάση, που είναι από αυτά τα μηνύματα που λες, γιατί δεν το σκέφτηκα να το πω εγώ, να δείξω ότι είμαι πολύ σπουδαίος, και το σκέφτηκε ο ακροατής, αλλά είναι του Θανάση, τι να κάνω, δεν μπορώ να το οικειοποιηθώ. Τηλεφώνησε λοιπόν από Θεσσαλονίκη και μας είπε πως ένα ζωντανό που έχει γράψει ιστορία είναι ο Κυρμέντιος. Η μπαλάντα του Κυρμέντιου, του Βάρναλη. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Ευχαριστήρια στη ζωή από τη Βιολέτα Πάρα, που κάποια στιγμή την ένιωσε αφόρητη και την άφησε.
Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos.
Εδώ λοιπόν, στο απολύτως σχετικό, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σας είπα και στην αρχή, 4 και σήμερα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κάναμε και την παρατήρησή μας σε όσους και όσους λένε ότι δίνουμε πολιτικό χρώμα σε αυτές τις εκλογές και εννοούν κομματικό, εκεί που λέμε στήριξη, εγώ ας πούμε θέλω το Βασίλη, ο Βασίλης θέλει εμένα. Είναι πολιτικές εκλογές πιο πολύ και από τις εθνικές, βέβαια, εντάξει. κατ' επέκταση είναι πολιτικές εκλογές όταν διαλέγεις κυβέρνηση, αλλά το πολιτικό έχει να κάνει και ετυμολογικά και επί της ουσίας με τη λειτουργία της πόλης, δηλαδή με μια κοινότητα ανθρώπων όχι πολύ μεγάλου μεγέθους που κανονίζει τα της δημόσιας ζωής και το πώς θα κυβερνηθεί και τι αποφάσεις θα πάρει. Είναι άλλο το άστι που είναι τα κτίρια και τα σπίτια και άλλο πράγμα η πόλη. Γι' αυτό είμαστε πολίτες. Άρα δεν γίνεται σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο περιφέρειας να μην είναι πολιτικές εκλογές. Τώρα είναι κομματικές, είναι μια ιστορία. Θα το συζητήσουμε και για το κομματικό μέρος με τον σημερινό μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Γιώργο Ιωακιμίδη. Είναι, αν θυμόσαστε, το δήμαρχο μέχρι τώρα, ήτανε, αλλά τώρα είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής. Αττική το σπίτι μας, αν δεν κάνω λάθος, είναι το όνομα του συνδυασμού. Τον υποδέχομαι πρωτίστως και τα άλλα θα τα πούμε στη συνέχεια. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνετε, είστε καλά, πώς πάει η προσπάθεια?
Τρέχουμε πολύ, όπως είναι λογικό, τις τελευταίες μέρες, και να συμφωνήσω πως οτιδήποτε κάνουμε είναι πολιτικό, έτσι κι αλλιώς. Είτε κάνουμε είτε δεν κάνουμε είναι πολιτική πράξη. Άρα με αυτή την έννοια κρινόμαστε κιόλας.
Αυτό το δεν κάνουμε. Υπάρχει μια γενική απογοήτευση για την προθυμία ή μάλλον την απροθυμία των πολιτών να αναγνωρίσουν πόσο σημαντικές για τη ζωή τους είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές.
Νομίζω ότι σε επίπεδο δήμων όχι τόσο. Ακριβώς γιατί είναι πολύ υποψήφιοι σε μια πόλη, σε όλες τις πόλεις μας δηλαδή.
Το 2% λέει είναι υποψήφιοι. Ναι.
Σε επίπεδο περιφερειών, δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει ο θεσμός της αιρετής περιφέρειας, κάποιοι φρόντισαν να μην καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς κάνει η περιφέρεια και να μην νιώσουν πόσο σημαντική είναι για τη ζωή τους. Και γι' αυτό για μας το σύνθημα είναι Αττική το σπίτι μας, γιατί αυτό προσπαθούμε να δώσουμε.
Για βοηθήστε με, για να μην φανώ και εγώ αδαΐς. Γιατί πολλοί κόσμος λέει, εντάξει, το δήμαρχο, τη δήμαρχο εδώ είναι να τους βρούμε, θα πάμε, να μου κάνει εκείνο, μου κάει και η λάμπα, το σκουπίδι. Η περιφέρεια κάνει κάτι, ασχολείται με κάτι?
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει ένας δήμος, μπορεί να τα λύσει η περιφέρεια, για να γίνω πιο συγκεκριμένο.
Ναι.
Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το κυκλοφοριακό.
Α, τι δικό σας, δικό σας όχι προσωπικά, η περιφέρεια του.
Όλοι οι μεγάλοι δρόμοι είναι αρμοδιότητας περιφέρειας.
Μάλιστα.
Ο Κηφισός, η Κατεχάκη, η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Παραλιακή, όλοι αυτοί οι δρόμοι που δυσκολεύουν τη ζωή μας καθημερινά,
ναι,
είναι αρμοδιότητας
περιφέρειας. Το λέτε αλήθεια, θα μου πείσετε ψέματα. Άρα εγώ όταν πει ζωή στην Κατεχάκη ή πολλοί κόσμοι στον Κηφισό, να μην βρίζω την κυβέρνηση. Να βρίζω εσάς αν αύριο τα πάτε καλά, ας πούμε.
Ακριβώς.
Τι λέτε τώρα?
Ναι. Και αν θέλετε να πω και μια πρόταση σε αυτό πριν πάω παρακάτω,
ναι,
στα υπόλοιπα, δεν το ξεχνώ. Ο μόνος τρόπος που έχουμε για να γίνει καλύτερη ζωή μας είναι ένας ενιαίος φορέας που θα έχει τις συγκοινωνίες, τα οδοστρώματα, τις καινούργιες λεωφοριακές γραμμές, τις καινούργιες διανοίξεις Αττικής Οδού, τις καινούργιες διανοίξεις Αττική του Αττικού Μετρό.
Αυτά είναι πολλά Άλλη λεφτά όμως. Η περιφέρεια έχει λεφτά?
Όχι, δεν να το κάνει η περιφέρεια μόνο της και δεν θα μπορούσε να το κάνει. Λέω όμως όλους αυτούς τους διαφορετικούς φορείς που σήμερα είναι αυτό που είπατε. Να βρίσκω το Δήμο, να βρίσκω την περιφέρεια, να βρίσκω την πολιτεία, να βρίσκω τον ΟΑΣΑ, να βρίσκω τον ΛΠΑΠ. Ποιον από όλους την Αττικό Μετρό? Πρέπει να υπάρχει ένας φορέας ενιαίος κυκλοφοριακός, είναι η πρότασή μας αυτό.
Για την κυκλοφορία,
κυκλοφοριακός και οδικός ταυτόχρονα,
μάλιστα,
για ό,τι πηγαίνει στραβά.
Για τα φρεάτια.
Να βάλουμε τα λεφτά που έχει.
Ναι.
Τα φρεάτια.
Γιατί τώρα υπάρχει τσακωμός, τελειώστε αυτό και μου λέτε μετά.
Ναι, ναι. Να βάλουμε ο καθένας τα λεφτά που έχει στο πρόγραμμά του, η περιφέρεια τα δικά της, η πολιτεία τα δικά της, για να φτιάξουμε έναν ενιαίο φορέα που δεν, για μένα δεν είναι το ποιο θα τον διοικεί. Έτσι, σημασία έχει να συμμετέχουν όλοι και αυτός ο φορέας να είναι αποτελεσματικό για να, μάλιστα, ξέρουμε ποιον δίνουμε.
Πάντως η περιφέρεια είναι μια τοπική κυβέρνηση τώρα, πέρα από το ότι εγώ είμαι όντως αδαΐς, αλλά κάποια βασικά, και μάλιστα έχει και πολύ σοβαρά κονδύλια που το πώς θα τα χρησιμοποιήσει επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας. Η Αττική, ας πούμε, από κίνδυνο πλημμύρας, γιατί βλέπουμε τα τουβόλη.
Αυτό το προηγούμενο και έρχομαι σε αυτό. Η περιφέρεια Αττικής έχει 90.000 φρεάτια.
Μάλιστα.
Για να καταλάβετε. Στους δρόμους που έχει υπάρχουν 90.000 φρεάτια. υπάρχουν 30.000 φανάρια. Υπάρχουν 108 γέφυρες. Για να δείτε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της περιφέρειας στη ζωή μας. Πράγμα που αγνοούμε. Και αυτή η ασάφεια μπορεί να είναι, όχι μπορεί, σίγουρα είναι κατά τη γνώμη μου, επίτηδες ασάφεια. Για να μπορεί ο καθένας να φορτώνει τις ευθύνες δεξιά και αριστερά.
Ναι.
Πάμε σε ένα δεύτερο θέμα, αυτό που λέτε τώρα. Πολιτική προστασία. Σε μεγάλο βαθμό υπόθεση της περιφέρειας. Όχι μόνο. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να έχουμε ένα πολύ σοβαρό, που δεν έχουμε, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο πρέπει να συντονίζει οποιαδήποτε φαινόμενα όταν συμβαίνουν με ειδικούς ανθρώπους που δεν μπορεί να έχει η περιφέρεια ή ο Δήμος. Δηλαδή, για να αντιμετωπίσουμε την πυρκαγιά, θέλουμε άλλους ειδικούς από αυτούς που θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε τις πλημμύρες, από αυτούς που θέλουμε για να αντιμετωπίσουμε τα χιόνια. Όμως η πρόβλεψη και η μελέτη είναι υπόθεση δική μας, την οποία πρέπει να έχουμε κάνει από τα πριν, την οποία πρέπει να έχουμε διαθέσει τα κονδύλια που απαιτούνται για να μπορέσει να γίνει. Δεν μπορεί να έρχεται η πολιτεία μετά τις καταστροφικές φωτιές του Σεπτεμβρίου και να λέει φταίνει η Δήμη γιατί δεν καθαρίσαν τα οικόπεδα που ήταν στην αρμοδιότητά τους. Είναι αστείο γιατί όλες τις φωτιές ήταν από τα δάση. Δεν βγήκαν από την πόλη προς τα έξω, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Αλλά κάπου πρέπει να πετάξουν τον μπαλάκι. Αυτά λοιπόν όλα είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας, του κράτους, των Δήμων, που επίσης υπάρχει αυτή η ασάφεια που λέγαμε πριν. Όμως πάντα μία ασάφεια είναι υπόθεση κυβέρνησης. Αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί και το πεπόνι, αυτοί ορίζουν τι κάνει ποιος και όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, οφείλει η κυβέρνηση να τον τιμωρήσει.
Τώρα να κάνω εγώ την κακιά παρατήρηση ως δημοσιογράφος. Ξέρετε, με όλους καλεσμένους πρέπει να έχω και μια στιγμή κακίας για να μην θεωρηθώ ύποπτος. Δεν προλαβαίνουμε αλλιώς, είχα κάβωση. Λοιπόν, ωραία τότε. Αφού όμως είναι θέμα κυβέρνησης και κεντρικής διακυβέρνησης, άμα βγάλω εγώ περιφερειάρχη τον Ιωακιμίδη, που δεν σας στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, στηρίζει τον κύριο Χαρδαλιά. Όταν θα θέλει να πάρει τα κονδύλια για να μου φτιάξει τα φρένα, μην πλημμυρίσω κι εγώ και την πάθω όπως το Βόλο και αλλού, δεν θα του τα δώσουν, ενώ άμα έχει τον κύριο Χαρδαλιά θα συνεργαστούν ωραία και θα είμαι μια χαρά στην Αττική και δεν θα κινδυνεύω.
Κοιτάξτε ποια είναι η απάντηση σε αυτό που λέτε. Τα 4 χρόνια που μας πέρασαν είχε τον κύριο Πατούλη. Δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ η κυβέρνηση τον κύριο Πατούλη. Ανάποδα πήρε από τον κύριο Πατούλη, δηλαδή από την περιφέρεια κονδύλια, για άλλες ανάγκες. Για νοσοκομεία, για σχολεία, για οτιδήποτε άλλο. Γιατί κάθε κυβέρνηση θέλει να ξεφορτώσει τα δικά της στους περιφερειάρχες, στις περιφέρειες. Επειδή οι περιφέρειες έχουν δικό τους ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση θέλει να ξεφορτώσει τα δικά της στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Ενώ θα πρέπει να γίνεται το ανάποδο. Όταν έχει λοιπόν ένα περιφερειάρχη που είναι κομματικό συντεταλμένος, φυσικά και θα κάνει το κέφι της κυβέρνησης. Δηλαδή ο κ. Χαρδαλιάς ποιον θα ακούει στο τέλος της ημέρας, τον κύριο Μητσοτάκη που τον όρισε ή το λαό που τον εξέλεξε? Νομίζω το πρώτο. Εμείς λοιπόν που δεν έχουμε αφεντικό παρά μόνο τον λαό που μας εξέλεξε, θα κάνουμε τις κόντρες μας με τον κύριο Μητσοτάκη. Να σας πω ότι επειδή 29 χρόνια είμαι δήμαρχος, γνώρισα 8 πρωθυπουργούς και 30 υπουργούς εσωτερικών.
Ζωή να έχουν.
Αυτά τα χρόνια συνεργάστηκα μια χαρά. Διότι όπου χρειάστηκε μαλώσαμε, τα ξαναβρήκαμε, διότι και αυτοί θέλαν να λυθεί το πρόβλημα και εγώ ήθελα να λυθεί το πρόβλημα. Και δεν μπορεί να πει κανείς ότι και στο Ρέντι και στη Νίκαια δεν γίναν έργα όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εγώ ποτέ δεν είχα φιλική κυβέρνηση.
Ήσασταν δήμαρχος πολλά χρόνια. Πόσο ήσασταν?
29 χρόνια, από το 1994.
Τώρα με συγχωρείτε, ήσασταν εκεί και η αλήθεια είναι ότι θεωρήστε από τους πιο επιτυχημένους δημάρχους. Γιατί θέλετε να εμπλακείτε στην περιφέρεια? Γιατί ξέρετε, αν δεν πάρετε αν δεν είστε ο πρωτεύων συνδυασμός, θα είστε μετά περιφερειακός σύμβουλος. Το ρωτώ σε λίγο πιο προσωπικό τώρα επίπεδο, που είναι άλλος ρόλος από αυτόν ενός δημάρχου που μπορεί εκεί στη γειτονιά του να δείξει πραγματικά τι μπορεί να κάνει. Δεν είναι ένα ρίσκο και προσωπικό, κύριε Ακημίδη, αυτό?
Είναι όπως το λέτε, ή όλα ή τίποτα είναι τώρα η ιστορία στην οποία κατεβαίνω.
Ναι.
Όμως μετά από 29 χρόνια ένιωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω ως δήμος, ως δήμαρχος. Είναι όλα αυτά που είπα πριν, το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, τα σκουπίδια και τι κάνουμε, τα μεγάλα θέματα τα οποία έχω βιώσει πολλά πολλά χρόνια ως δήμαρχος και είναι έξω από μένα. Και θεώρησα ότι πρέπει να κάνω την προσπάθεια από ένα άλλο επίπεδο να μπορέσω να επιλύσω τα προβλήματα αυτά. Από εκεί και πέρα οι πολίτες θα διαλέξουν βέβαια.
Ναι.
Αλλά η προσπάθεια είναι αυτή. Και νομίζω ότι οι κύκλοι πρέπει να κλείνουν πάντα όταν νομίζω ότι ολοκληρώθηκαν. Και έχω μια αίσθηση ότι ο κύκλος μου ως δήμαρχος μετά από πολλά πολλά χρόνια, ίσως τα περισσότερα από κάθε άλλο δήμαρχο στην Ελλάδα, ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί. Αν λοιπόν οι πολίτες με επιλέξουν για τη θέση της περιφέρειας, νομίζω ότι μπορώ να τα κάνω με τον τρόπο που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Αν μου δώσουν μια θέση αντιπολίτευση, επίσης θα την υπηρετήσουμε όπως θα χρειαστεί να γίνει.
Πριν σας ευχαριστήσω και ευχηθώ και καλό κουράγιο, γιατί είναι πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, όχι μόνο η δική σας, όλων των υποψηφίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ακόμη και για να πλησιάσουν τους πολίτες. Πώς βλέπετε τις πιθανότητες? Υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που δίνουν μπροστά τον κύριο Χαρδαλιά, εσάς με τον κύριο Σγουρό κοντά, δεν θέλω να πω ποιος είναι πάνω, ποιος είναι κάτω, πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε σίγουρο ότι θα πάμε στο δεύτερο γύρο με τον κύριο Σγουρό. Με τον κύριο Χαρδαλιά.
Για το άλλο θα είχε ενδιαφέρον να το λέγατε.
Αυτό όντως θα είχε. Και από εκεί και πέρα θα είναι ο δεύτερος γύρος ένας γύρος ανοιχτός, εφόσον η διαφορά μας δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το παλέψουμε και μπορούμε να το κερδίσουμε.
Πιστεύετε?
Να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ έξω από τα πράγματα κατά την άποψή μου. Για τον απλούστατο λόγο ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε ο κόσμος να ενδιαφέρεται για τις περιφερειακές εκλογές.
Εγώ δεν είπα ποσοστά, το απέφυγα από ό,τι είδατε.
Ναι, όταν όμως κάνω μια δημοσκόπηση σε ένα κοινό που δεν ενδιαφέρεται, καταλαβαίνετε ότι για το αποτέλεσμα θα είναι αντίστοιχο. Και δυστυχώς, πολύ σκόπιμα, κατά την άποψή μου, από τη μεριά της κυβέρνησης, δεν γεννήθηκε, δεν προσπαθήθηκε να υπάρξει ενδιαφέρον για αυτό. Δεν έγινε καν ένα debate, ούτε για τον Περιφέρεια Αττικής, ούτε για την Αθήνα. Πουθενά δεν αναδείχθηκε το θέμα, διότι η κυβέρνηση, έχοντας 12 στους 13 περιφερειάρχες και το 60% των δημάρχων, δεν έχει κανένα λόγο να το ανοίξει το θέμα. Θέλει να το αφήσει όπως έχει. Τώρα λοιπόν άνοιξε το θέμα και τώρα νιώθω ότι από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κόσμος μπήκε πια σε λογική να μάθει ποιος κατεβαίνει, τι κάνει. Σκεφτείτε ότι εγώ είμαι μια υποψηφιότητα που έξω από τα όρια του Πειραιά δεν ήμουν ιδιαίτερα γνωστή και είχα μεγάλο πρόβλημα αναγνωρισιμότητας. Και αυτό νομίζω ότι το κάλυψα πλέον.
Οπότε προλαβαίνουμε στο τετραήμερο να μάθουμε τι είναι αυτό το περίεργο πλάσμα που λέγεται Περιφερειάρχης και τι δουλειά κάνει ακριβώς.
Μακάρι να το μάθουμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι, δεν έχει κανένα λόγο να είναι κομματικό υποκείμενο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωακιμίδη. Καλή δουλειά, καλή προσπάθεια.
Καλά.
Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε γερός.
...1975. Αυτό το ραδιάκι που ακούτε ήταν από το αμάξι των δημιουργών. Το ηχογράφησαν, λέει, εκεί. Waters και Gilmour. 1975, 4 Οκτωβρίου, το Wish You Were Here, το άλμπουμ, ανεβαίνει στη νούμερο 1 θέση του Billboard 200. Έχουν ακουστεί πολλά ότι το ομότιτλο τραγούδι είναι γραμμένο και αφιερωμένο στη μνήμη του Sid Barrett. Αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Οι ίδιοι δημιουργοί σε συνεντεύξεις τους έχουν περιγράψει αλλιώς το πώς γεννήθηκαν οι στίχοι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Γκίλμουρ σε κάποια μεταγενέστερη συνέντευξη λέει, κάθε φορά που το παίζουμε όμως δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό μου στο Sid Barrett που είχε φύγει από το συγκρότημα, αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με σχιζοφρένειες κτλ. Είναι πάντως ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και αυτό θα μας οδηγήσει στον κικαιώνα των εννοιών και των λέξεων που πραγματεύεται ο Παπαζαχαρίου στο κλείσιμο της εκπομπής. Μου λέει ο Νικολόπουλος να ακούσω λίγο τα αρπές και τους δαχτυλισμούς στην ακουστική κιθάρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, σας χαιρετώ. Μείνετε πρώτο πρόγραμμα, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Να μην ξεχάσω όμως, ευχαριστώ τον Βασίλη Νικολόπουλο, του Γεωργία Φούρλαρη και τη Μαρία Κόντου. Γεια σας. A smile from a veil.